Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Albanese និងរាសាជំហរដ៏ខ្លាំងមួយរបស់ Australia លើប្រទេសចិនម្ចាស់ទូកទេសចរនៅឃុំកំពង់ភ្លុកជួសជុលទូករងចាំទទួលភ្ញៀវក្រោយវិបត្តិ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារជនភៀសខ្លួនដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងត្រូវបានដោះលែងពីមណ្ឌលឃុំខ្លួនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសំឡេងនេះស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានខិតខំបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Albanese ដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លាមលោកបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសទាំងនោះលោកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនមិនទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមថ្មីនៅរដ្ឋធានីកង់បូរ៉ាទេថ្វីបើពួកគេនិយាយថាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសនានានៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់សន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងបានផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃធម្មភាពនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកង់បូរ៉ានិងក្រុមចតុភាគីឬ Quad ដែលជាក្រុមក្រៅផ្លូវការមួយដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយចិនកាលពីដំបូងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តអំពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកការងារអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យលោក Anthony Albanese ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកបាត Edes ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការអនុវត្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ McGill ក្នុងទីក្រុង Montreal នៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថា
Albanese is going to probably bring a bit more diplomacy to the engagement with China.
ការមានទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនទំនងកើតមានឡើងហើយការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីនិងការបង្កហេតុទំនងជាមានតិចជាងហើយគោលនយោបាយនោះមិនប្រកាសមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ
អូស្ត្រាលីជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការរបស់ចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គើរចិនលួចក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នៃការជ្រៀតជ្រែកបរទេសនៅឆ្នាំ2018ទំនាក់ទំនងនេះបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានស្នើមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យចិនដាក់ទណ្ឌកម្មការនាំចូលទំនិញរបស់អូស្ត្រាលីលោក Hunter Mustin ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ National University Australia បានប្រាប់ VOA ថា
I don't think an electionwill really reverse the overall direction in the Australia-China relationship. I don't think they've improved already. It's hard to say whether they're going to improve. There was some expectation that the deal would...
ខ្ញុំមិនគិតថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងប្រែក្រឡាស់ទិសដៅទាំងអស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិននោះទេ។ខ្ញុំមិនគិតថាទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងរួចហើយនោះទេ។វាជាការពិបាកដើម្បីនិយាយថាតើទំនាក់ទំនងនោះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនោះឬទេ។
ភ្លាមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Albanese លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Penny Wong បានឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីដល់ក្រុមចតុភាគីឬ Quad ជាមួយមេដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់មកលោកស្រីវងបានជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេស Fiji ជាទីកន្លែងដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានសង្ឃឹមថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសចំនួន10ដែលជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះបានត្អូញត្អែរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការប្រងើយកន្តើយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេស New Zealand បញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅតែមិនទាន់មានការជឿនលឿនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fiji លោក Frank Bainimarama បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាការប្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់យើងមិនមែនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេវាគឺជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកមានជំនួបដ៏អស្ចារ្យជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសេរីវងលោក Marston បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីមានការធូរស្បើយក្នុងចិត្តដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាស្វែងដើម្បីទូតត្រាតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific នោះបាននៅជាប់គាំងបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំកោះនោះខកខានមិនបានឈុំដល់ការមួយមតិគ្នាដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្វះដំណាភាពហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើឲ្យមានការតានតឹងខាងនយោបាយលោក Marston និយាយទៀតថាមានក្តីរំពឹងខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងមិនមានរូបរាងឡើងទេគំនិតដែលថាលោកអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific ចូលក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាដ៏ធំមួយនេះដើម្បីធ្វើការជាដៃគូមួយជាអង្គភាពមួយដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានភាពមិនប្រកបជាអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ពីចំណងតាក់ទងជាប្រពៃណីជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅពេលដែលប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រ Pacific បានទទួលរងការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោក Marston បាននិយាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ថែមរបស់លោកស្រីវងទៅដែនកោះសាម៉ៅនិងតុងហ្កាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផេនីវងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីចង់ពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីក្លាយជាដៃគូដ៏មានតម្លៃដែលអាចត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាប្រភេទនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ឈ្លាសវៃមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចូលរួមរបស់លោក Albanese នៅក្នុងជំនួបរបស់ក្រុមចតុភាគីឬ Quad បានចង្អុលបង្ហាញពីការបន្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនៅក្នុងការគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងគោលនយោបាយអភិរិយនិយមរបស់លោក Morrison រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលអាចឲ្យអូស្ត្រាលីទទួលបាននាវាមួយទឹកប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបន្លាក្នុងកែវភ្នែករបស់ចិនលោក Marston បានថ្លែងទៀតថា
are some fundamental divisions at play here partly the economic coercion and some of the legislation
ខ្ញុំគិតថាមានការបែកបាក់សំខាន់ខ្លះនៅត្រង់នេះមួយផ្នែកដោយសារការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ខ្លះតាំងពីចិនមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មក
លោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការ Hanupay A2 Global Risk ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific មិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានទួលនីតិធំធំជាពិសេសចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងការព្រួយកង្វល់របស់ពួកគេអំពីកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែដែលមានការជាប់ទាក់ទិននឹងចិនមុនដំបូងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយប្រទេស Solomon Islands បានប្រកាសការវិខែមេសាប្រទេសនេះអាចនាំឲ្យមានចលោះដោយប្រយោលដែលមានការទាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ស្ថិតនៅភាពមិនប្រកបជាដែរលោក Greenwood និយាយទៀតថាអូស្ត្រាលីជានេះជាការជាប់គាំងនៅកណ្ដាលចលោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាការប្រយុទ្ធដោយប្រយោលដើម្បីឥទ្ធិពលនិងរីកកាន់តែធំឡើងដោយសារគ្រឿងលើកទឹកចិត្តហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការសិក្សាអប់រំនិងអាហារូបករណ៍និងជំនួយគ្មានចំណងលោកបានបន្ថែមទៀតថា
The ability of the US and Australia and indeed Taiwan to recalibrate relationships with the Pacific Islands is immense and
សមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅកោះ Pacific ធំសម្បើមណាស់ហើយខ្ញុំប្រកាសថាការនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងហើយខ្ញុំជឿថាវានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានហើយនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះ
លោក Albanese បានធ្វើយុទ្ធនាការដោយបានជំរុញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឡើងទៅដល់របៀបវារៈកំពូលនយោបាយខណៈដែលធ្វើការតាក់ទងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅមហាសមុទ្រ Pacific និងប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមុនដំបូងដែលបានប្រកាសការពិខែមេសារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេស Solomon Islands ដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison អាម៉ាស់ ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែតក្កិននឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកអេដេសបាននិយាយទៀតថាមានការកំណត់ថាតើតំណែងទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនអាចមានភាពប្រសើរឡើងត្រឹមកម្រិតណាចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏សំខាន់នោះមិនថាតើអូស្ត្រាលីត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកសេរីអភិរិយនិយមឬគណៈបកពលករអូស្ត្រាលី ALP នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ទូកទេសចរនៅតំបន់ទេសចរបឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញក្រោយពីជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យប្រទេសនានាបិទព្រំដែនហើយដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសវិស័យទេសចរជាប់គាំងនិងធ្លាក់ចុះប្រមាណ2ឆ្នាំនោះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ទូកទេសចរដេករណែលតាមផ្លូវដីនៅក្នុងតំបន់នេសាទមួយកន្លែងជាប់បឹងទន្លេសាបកៅអីទូកខ្លះត្រូវគេយកមកដាក់ចោលលើផ្ទៃដីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបម្ចាស់ទូកទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់ភ្លុកទីដែលមានអ្នកនេសាទជាង900គ្រួសាររស់នៅក្នុងចំណោមទូករាប់សិបគ្រឿងដែលចតចោលនោះគឺមានទូកប្រមាណ 20% ត្រូវបានជួសជុលរងចាំដឹកអ្នកទេសចរគណៈទូកខ្លះទៀតបានផ្តល់សេវាដល់អ្នកទេសចរបណ្ដាហើយកំពុងជួសជុលទូកទេសចរមួយនៃទូករបស់លោកចំនួន5គ្រឿងលោកគុណថាអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានៅដំណាក់កាលដំបូងនេះភ្ញៀវទេសចរខ្មែរមកលេងឃុំកំពង់ភ្លុកច្រើនជាងភ្ញៀវបរទេសបរិះដែលបានប្រកបមុខរបរនេះ7ឆ្នាំមកហើយនោះបានដឹងថាលោកបានជួសជុលទូកបាន3គ្រឿងហើយក្នុងចំណោមទូករបស់លោក5គ្រឿងដើម្បីត្រៀមជូនភ្ញៀវទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិរួមមានបឹងទន្លេសាបតំបន់ព្រៃរនាមនិងព្រៃគុក
ខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកកណោតភ្ញៀវគឺមានអារម្មណ៍ថានឹងអាចមានភ្ញៀវវិលមកវិញទោះជាវាមិនបានដល់ទៅ 50% ក៏ 40% ឬ 30% ក៏ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរ
លោករំលឹកថាសម្រាប់លោកជាអ្នកនេសាទផងនោះផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 មកលើគ្រួសាររបស់លោកគឺមានកម្រិតតិចជាងអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងអ្នករស់នៅតាមទីប្រជុំជនប៉ុន្តែសង្គ្រាមប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនិងបង្កការលំបាកដល់អ្នករត់ទូកទេសចរគណៈចំនួនទេសចរមិនទាន់កើនឡើងច្រើននៅឡើយ
ឡើយខ្ញុំអ្នកតលេទោះជាថាខ្ញុំយ៉ាប់ក៏វាដូចមិនយ៉ាប់ប្រហែលទីមួយទៅពេលដែលខ្ញុំអត់មានភ្ញៀវទេសចរទេពួកខ្ញុំអាចទៅរកត្រីបានក៏គិតទៅវាមិនយ៉ាប់ប្រហែលនឹងដែលកំពុងសាំងប្រេងឡើងថ្លៃដូចឥឡូវដែរ
កំពុងជួយលោកគុណថាជួសជុលទូកទេសចរនោះលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំនិយាយថាប៉ុន្មានខែនេះគណៈម្ចាស់ទូកទេសចរនិងទូកនេសាទកំពុងត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរក្រោយជំងឺ COVID-19 នោះលោករវល់គ្មានថ្ងៃសម្រាកទេ
អូបើនិយាយពីរឿងការងារជួសជុលទូកវាមិនចេះអត់ទេនិយាយរួមថាអត់មានកម្លាំងធ្វើមានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឯង
កម្មកររកស៊ីជួសជុលទូកទេសចរមានកូន6នាក់នេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារ8ម៉ោងប៉ុន្តែបើមានម្ចាស់ទូក2នាក់ជួលលោកនោះនោះលោកអាចរកបានបន្ថែមទៅតាមបរិមាណការងារបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះមានផលប៉ះពាល់មិនរើសមុខបន្តគ្នាពីអ្នកផលិតអ្នកលក់រហូតដល់អតិថិជនហើយវាក៏ប៉ះពាល់ពីម្ចាស់អាជីវកម្មរហូតដល់កម្មករកម្មករម្នាក់ទៀតដែលស៊ីឈ្នួលជួសជុលនិងបើកទូកទេសចរបាននិយាយថាលោកបានប្រាក់ខែតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែលោកដឹងពីការលំបាករបស់ម្ចាស់ទូកពេលសាំងឡើងថ្លៃលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់បានមួយទៅបើតកែវាកើតរត់អត់រួចដែរប្រេងវាថ្លៃក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មករដែលមានកូន4នាក់នេះបានដឹងថាចំណូលរបស់លោកភាគច្រើនបានពីលុយដែលភ្ញៀវឲ្យលោកកំពុងរងចាំម្ចាស់ចំណូលរបស់លោកគឺភ្ញៀវទេសចរ
វាបានរស់មួយភ្នៀវខ្លះចេញមួយជើងទៅគឺបាន10000 20000ទេណាបានភ្នៀវធៀបឲ្យមកថាមិនពឹងលុយខែគេចំរស់ទេមួយខែ50មានណាគេបើកទេ
ដូចទូកទិសចរនៅកំពង់ភ្លុកដែរទូកទិសចរនៅតំបន់ទិសចរជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតបានដេករណែលតាមមាត់អូដោយសារការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង 3,000 នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រទេសអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកាលពីឆ្នាំ2021និងមានការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអាជីវកម្មមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងឯកជនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែករណីឆ្លងថ្មីបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពលរដ្ឋទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដល់ដែរនោះរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជូបោបានឲ្យដឹងថាស្ថាប័ននេះបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលក្នុងនោះមានទាំងដំណាក់កាលចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរការចំណាយនេះកើនលើសពីអាណត្តិទី4ដោយមន្ត្រីអះអាងថាដោយសារកំណើនតម្លៃនៅលើទីផ្សារនិងកំណើនការិយាល័យបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបោបានការពីការចំណាយថវិកាជាតិប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី5នេះថាបានគិតគូរល្អិតល្អន់និងដោយភាពសុក្រិតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមានឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1652ដែលកើនលើស6ឃុំសង្កាត់បើធៀបនឹងអាណត្តិទី4និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប 23,602 ថវិកាចំណាយសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមានប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងឆ្នាំមុនជាង7លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការនៃកើជើបបានថ្លែងការពីការចាត់ចែងថវិកាជាតិសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះថាកើជើបបានចាត់ចែងត្រឹមត្រូវតាមផែនការគ្រោងដែលបានស្នើពីរដ្ឋជាង60លានដុល្លារអាមេរិកហើយការចំណាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមិនលើផែនការដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានគ្រោងឡើយ
ក្នុងកម្រិតនេះគឺជាកម្រិតមួយដែលល្អិតល្អន់នៅក្នុងការស្នើសុំពីរដ្ឋនិងការទូទាត់ចំណាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេគឺចំនួននេះគឺអត់មានកើនលើសថវិកាដែលគ្រោងទុកទេគឺវាមានសល់តិចតួច
លោកបានថែមថាការកើនឡើងការចំណាយលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះព្រោះទំនាញឡើងថ្លៃដោយសារវិបត្តិអន្តរជាតិនិងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយថវិកាជាតិនោះត្រូវចំណាយលើ4ដំណាក់កាលដូចជាដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលចំណាយប្រមាណ16លានដុល្លារអាមេរិកនិង3ដំណាក់កាលសំខាន់ទៀតគឺដំណាក់កាលចុះបញ្ជីបេក្ខជននយោបាយដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញាឆ្នោតដែលរួមមានការជ្រើសរើសមន្ត្រីនិងទិញសម្ភារៈបរិក្ខារដែលចំណាយអស់ប្រមាណ43លានដុល្លារអាមេរិក
បច្ចុប្បន្ននៃការឆ្លង COVID-19 ឬរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិនេះវាធ្វើឲ្យតម្រូវការឡើងថ្លៃខ្ពស់បាទជាងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងទេបានជាចំនួនទឹកប្រាក់60លានដុល្លារនេះដែលត្រូវចំណាយនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងពូននេះគឺមានការកើនឡើង
លោកសោមសូរីដាឲ្យដឹងថាស្ថាប័នកើជើបបានបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះជាង11លានសញ្ញានិងបំរុងប្រមាណ1លានសញ្ញាចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតមានប្រមាណ7លាន3សែននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9លាន2សែននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់កើជើប កាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ផ្តល់ជំនួយជាថវិកាប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចដកថវិការបស់ខ្លួនវិញក្រោយមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងដកហូតអាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកាត់ផ្តាច់រាល់ជំនួយទាំងអស់ដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យទៅស្ថាប័នកើចបលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចុងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference ថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយថវិកាជាតិគឺទាល់តែធ្វើសវនកម្មឯករាជ្យមួយដោយសារថវិកាទាំងនោះបានមកពីការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីនេះលោកចង់ឃើញស្ថាប័នកើចបរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការបញ្ជាក់ច្បាប់ឬបោះបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កើចបឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការបិទទ្វារឬបើកទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនឹងស្ថាប័នកើចប
ទៅហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការចូលទៅពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងណាបាទដែលនៅក្នុងច្បាប់ឧតិវិធីបានចែងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងឧតិវិធីមិនមានកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងការរាប់លទ្ធផលឆ្នោតឲ្យបើកទ្វារមិនបើកទ្វារនេះគឺថាមិនបានចែងជាក់លាក់អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តការងារទាំងអស់នេះគឺប្រើប្រាស់ធនធានថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មិនបានកំណត់អត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់លាក់នៅក្នុងម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាទូនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនមានការសុបាយចិត្តទេយើងមើលជាទូទៅដែលមានការលើកឡើងគឺគាត់អត់សុបាយចិត្តទេ
លោកសំសូរីដាមន្ត្រីចងខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាស្ថាប័ននេះបានចំណាយថវិកាប្រមាណ53លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដែលការនោះមានខុំសង្កាត់1646និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង 22,000 នៅទូទាំងប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់ស្ថាប័នកើចបថាមិនទាន់បានបំពេញទូនាទីឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅឡើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តដោយសារសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័ននេះមកពីគណៈបកកាន់អំណាចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីមកពីគណៈបកប្រកបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានលើគោលនយោបាយស្នើសុំសិទ្ធិច្រកកោនដ៏តឹងរ៉ឹងនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារតាមិលមួយក្រុមដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងវិលត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Queensland ដែលជាស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដោយគ្រួសារនោះត្រូវបានប៉ូលីសព្រំដែនឃុំខ្លួននៅឆ្នាំ2018ហើយបានតស៊ូសមរភូមិផ្នែកច្បាប់ដើម្បីរស់នៅទីនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកពលករមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាំកណ្ដាលនិយមកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែវិធានការឃុំខ្លួននៅព្រំដែនតឹងរ៉ឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅដដែលលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូសា Nadesh Salingams ជាករណីដែលមានការតស៊ូជាសាធារណៈខ្លាំងបំផុតតទល់នឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អូស្ត្រាលីគ្រូសានេះបានព្យាយាមមកដល់អូស្ត្រាលីតាមទូលោកព្រីយ៉ានិងនាង Nadesh ដែលជាឪពុកម្ដាយបានមកដល់អូស្ត្រាលីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅឆ្នាំ2012និង2013មិត្តភ័ក្តិនិយាយថាពួកគេបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសស្រីលង្កាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចតាមិលចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរៀបការនិងមានកូន2នាក់ដែលកូនទាំង2នេះបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនោះទេពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Biloela នៅភាគខាងជើងហើយមានចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Brisbane ដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Queensland ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ពួកគេត្រូវបានភ្នាក់ងារកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធពាក្យស្នើសុំជាជនភៀសខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍នៅលើកោះ Christmas ដែលជាដែនដីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមុនពេលសមាជិកគ្រួសារ Nadesa Lingam ត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុង Perth ក្នុងរដ្ឋ Western Australia សម្រាប់ការព្យាបាលវិជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការរាប់សិបឆ្នាំដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីឡូអ៊ីឡារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីមកពីគណៈបកពលករបានចេញទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅរហូតដល់ឋានៈអន្តោប្រវេសន៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់នាងអង់ហ្គេឡាព្រីដេរីសដែលជាអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុងប៊ីឡូអ៊ីឡាបាននិយាយថាសហគមន៍បានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការស្វាគមន៍គ្រួសារតាមិននេះម្ដងទៀតនាងព្រីដេរីសនិយាយថា
The town here once again has just rallied. So there have been so many offers of accommodation, of work opportunities, of furniture, all those things.
ទីក្រុងនេះទើបតែធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀត។អញ្ចឹងមានការផ្ដល់ជូនជាកន្លែងស្នាក់នៅ ឱកាសការងារនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើន។ដូច្នេះគ្រួសារនេះនឹងទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង និងត្រូវបានគេមើលថែរហូតដល់ពួកគេអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯង។ហើយយើងដឹងថាវាមិនចំណាយពេលយូរនោះទេ។
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកពលករថ្មីគឺផ្ដល់ទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ជាជាងបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហើយត្រូវបានគេរកឃើញថាមានលក្ខណៈពិតប្រាកដអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលនយោបាយនេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រមាណ 190,000 នាក់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈបកពលករក៏មានគម្រោងរក្សាទុកនៅប្រតិបត្តិការការពីអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកស្ទាក់ចាប់និងរុញទូដែលនាំជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញគណៈបកនេះក៏គាំទ្រដល់គោលនយោបាយឃុំខ្លួនជាចាំបាច់ដែលមានជាយូរយារមកហើយក្នុងគោលនយោបាយបានសម្រេចការមកដល់ដែលនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតរួមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេផងត្រូវឃុំខ្លួនគណៈការស្នើសុំឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានពិនិត្យវាយតម្លៃពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងទីក្រុងកង់វេរ៉ាជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលមានមនុស្សធម៌ជាងនេះលោកអារ៉ាន់មីលវ៉ាហ្គានមមកពីក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនតាមិលដែលជាក្រុមតស៊ូមតិមួយនិយាយថាក្តីមេត្តាដែលបានបង្ហាញដល់ក្រុមគ្រួសារ Nadesa Lingam គួរតែត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There are many families like Kerry and Nade's family who have exhausted
មានគ្រួសារជាច្រើនដូចគ្រួសាររបស់លោកព្រីយ៉ានិងនាង Nade's ដែលបានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយច្បាប់ទាំងអស់និងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចថានឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញ
អូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យមនុស្សប្រមាណ 13,750 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលបកពលករបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនប្រចាំឆ្នាំទៅដល់ 27,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.